How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
Vanemaks saades jõudis mulle kohale, et on olemas paik, mida kutsutakse kooliks, ning sinna kadusid vennad ja õde Kathleen päevasel ajal. Mulle meeldis, kui nad ära läksid, sest siis olime kodus vaid meie emaga. Sel ajal, kui ema koristas ja sättis maja korda, ise kogu aeg lauldes, mängisin mina punase katusega nukumajaga, millel katus pealt ära käis. Kord nädalas viis ema mind raamatu kokku, kus ta võttis alati kaasa 4 suurt raamatut, mida luges ja mille järgmisel nädalal uute vastu välja vahetas. Ma ei tea, kus ta selleks aega leidis, ent ta oli suur lugeja, kes neelas ajalooraamatuid, biograafiaid ja ka romaane. Mina sain lugemisega tuttavaks juba üsna õrnas eas, sest ema ostis mulle ajakirja, mille nimeks oli Once Upon a Time. Selles leidus toredaid jutte ja ka illustratsioone ning katkeid ajaloost. Lood, mis mulle kõige enam meele järgi olid, rääkisid häbematust jänesest Prayer Rabbitist, kes alati inimestele vingerpusse mängis. Ema oli ka lugude jutustaja. Ta elu polnud kerge, ta oli kaotanud isa esimeses maailmasõjas ja ta armastatud ema oli surnud vähki, kui ta oli alles 19-aastane. Veidi aega oli ta töötanud kiirkirjutajana ja 20-aastasena abiellunud mu isaga. Nad olid koos koolis käinud. Mõnikord tegi isa nalja, et teda sunniti emaga abielluma. Kuid pulmapäeval tehtud pildil näeb ta välja, nagu oleks saanud peavõidu, sest ema näeb oma kahvatu sinises pulmakleidis ja suures kübaras väga kena välja. Noil päevil ei käidud pulmareisidel. Selleks ei jätkunud raha. Seega läksid vanemad oma pulmapäeva õhtul kinno ja see oligi kõik. Mitte just muinasjutuline algus. Laulatus leidis aset 1936. aastal ja liigagi vara puhkes juba teine sõda. Isa läks relvajõudude teenistusse, jättes ema kahe tillukese lapse Mary ja Birdiga täiesti üksinda Motherwelli. Küllap oli tal pommirünnakute ajal hirmus, ent alati rääkis ta lugusid sellest, kuidas inimesed üksteisel tuju üleval hoidsid. Üks naljakas lugu oli ühest naabrist, kes õhurünnaku ajal tahtis koju tagasi joosta oma valehammaste järele. Nad pilluvad pomme, mitte pirukaid, hüüdsid inimesed talle. Mu ema ja kaks tillukest tüdrukut olid köögilaua all varjus, ja kuulsid väljas lahti pääsenud hobuste kappamist munakividel. Ema laulis, et lapsi rahustada. Ta oskas laulda Lili Marleeni täpselt nagu Marlene Dietrich. Arvan, et minu jäljendamisoskus pärineb emalt. Õhtuti, kui telerist tulid lastesaated, meeldis mulle seista teleri ees ning jäljendada seda, mis ekraanil toimus. Karjusin Bob Bill, Bob Väikene umbrohi, umbrohi! Ja samuti laulsin Here we go, Luby Lou, kui Andy Pandy jooksis, ehkki mu tantsimine sarnanes rohkem kohmaka kaisukaru kui kaltsunuk Luby Louga. Saate lõppedes istusin võlutult, lehvitasin ekraanile, ema hirnus selja taga naerda. Kõige napakam saade oli The Wooden Tops. Ilmselgelt oli tegu nukkudega, sest kõik nöörid paistsid. Spotty Dogil olid kõrvad, mis käisid üles alla. Ja proua Scrubitile oli käekülge kinnitatud tolmulapp, nii et küllap tuli tal sellega terve öö magada. Nad rääkisid niisugust keelt, mida mu ema kutsus kuninganna inglise keeleks ja see erines üsna palju sellest, mis moodi meie rääkisime. Kui ma neid järele aimasin, oli emal kombeks pisarateni naerda. Emal endalgi oli suurepärane huumorimeel. Inimesed tavatsesid öelda, et ta ajab kassi ka naerma. Kui Birdie tõi koju tillukese mustavalge kirju kassi, keda hakkasime Twizzliks kutsuma, siis jälgisin loomakest pikalt, kuid ei tabanud teda iialgi naerust hirnumas. Oleksin olnud väga õnnelik, kui oleksin igavesti saanud olla kahekesi emaga, mängida Twizzliga ja oma mänguasjadega. Kuid ühel päeval tuli meil minna lastehaiglasse. See oli koht, kus pidin läbi tegema midagi, mille nimeks oli hinnangu andmine. Mis asi on hinnangu andmine, küsisin. Ehkki ema kaitses mind väga, ei rääkinud ta minuga kunagi nagu lapsega. Seetõttu kasutasin oma ea kohta küllaltki täiskasvanuliku sõnavara. See on proov, mis näitab, kuhu kooli sa minna võid, ütles ema. Mul ei meeldinud sugugi, kuidas see kõlas. Katsed tähendasid seda, et sulle anti mänguasjad ja siis võeti need jälle ära. Täna tuli igasuguseid kujusid panna läbi karbis olevate aukude. Tundsin nüüd väsinuna, sest olin terve öö nagu tavaliselt üleval olnud ja tundus, et kujude õigetesse aukudesse saamine võtab terve igaviku. See kiilaspäine mees, kes mu püüdlusi jälgis, ei aidanud mind, kirjutas vaid sõnu paperilehele. Pärast kuulasin, kuidas ta mu emaga rääkis. Sõna, mida ta kogu aeg kasutas, oli piiripealne. Siis surus ta emal kätt ja ütles, vean viimase raha peale kihla, et Susan saab niisama hästi hakkama nagu iga teinegi. Ta on lihtsalt väsinud. Ema tundus olevat selle üle väga õnnelik. Murekibrutus oli ta näolt kadunud ja teel koju ostis ta mulle veidi maiustusi. Kvardi maasikakompveke, mida kaaluti suurest kruusist ja mis oli kaetud sõrmede külge kleepuva roosa tolmuga. Kui isa sel õhtul töölt koju tuli ja ema talle uudistest rääkis, tõstis isa mind üles ja kallistas õige tugevasti. Mis asi on piiri pealne, küsisin emalt, kui ta sel õhtul mulle hea tööd musi andis. See tähendab, et võid minna samasse kooli, kus käib su vend, Gerard, ütles ema. Sa ei pea minema eri kooli. Teiste sõnadega öeldult tähendas see, et sain katsega hakkama. Mõistsin seda siiski hoopis hiljem. Järgmisel septembrikuul, kui olin 4,5-aastane, pani ema mulle selga tillukese halli lastepõlle, kammis mu juuksed kaheks tihedaks puntraks ja võttis mul kõvasti käest. Nii kõndisime kooli poole, Gerard meie kiiluvees. Meie Lourdes jumalaema algkool asub sõna tõsises mõttes ümber nurga. Ent kui ema mul käest lahti laskis ja mu sinna jätis, siis oli mul tunne, nagu oleksin võõral maal. Mänguvälja kubises lastest, kes kõik ringiratast tormasid. Ma ei olnud omaealiste laste seltskonnaga harjunud. Kuigi mul oli palju õdesid ja vendi, olin nii palju neist noorem, et kasvasin üles rohkem nagu üksik laps. Ma ei teadnud, mida minult oodatakse. Ei mingit lõugamistega karjumist, seda koolis ei tehta, olid ema ja õde Mary mind paljudel puhkudel hoiatanud. Viimane asi, mis mul meeles mõlkus, oli lõugamine ja karjumine ja endale tähelepanu juhtimine. Tahtsin olla nähtamatu, kuid mõnikord on nii, et mida rohkem püüad, seda rohkem silma torkad. Üksteise järel jätsid lapsed mängimise ja hakkasid mind vahtima. Seisin seal ja tundsin ennast nagu loodussaadetes nähtud tilluke antiloop, keda ümbritsesid lõvid. Kell helises, teised võtsid rivisse, kuid mina seisin seal edasi, kus olin, kuni meie õpetaja, proua Monaghan, tuli, võttis mu käest kinni ja viis mu sisse. Ta oli pikk naine punaste juustega. Ma ei julgenud sõnakestki lausuda, lihtsalt istusin peamaas vahtsin põrandat. Piin on püüda vaikselt olla. Vaatasin kella tahvli kohal, püüdsin meenutada, mida ema oli rääkinud väikese ja suure osuti kohta. Kui need mõlemad otse üles osutavad, võisin minna koju lõunale, kui need ei liikunud üldse. Lõpuks kostis väljast koridorist kolinat ja me kõik vahtisime ukse ava, kuhu ilmus üks mees, kes tassis piimapakkide kasti. Proua Monaghan andis meile kõigile kõrre läbi pakikaane pistmiseks. Mul ei ole janu, ütlesin talle, püüdes olla viisakas. Mul ei maitsenud piim. Ema püüdis mind alati panna õhtuti seda jooma, et ma magama jääksin, ent see ei õnnestunud, kuna piima maitse ajas mul südame pahaks. Piim, mida koolis anti, oli aga veelgi hullem, soe ja juba kerge kõrvalmaitsega, just kui oleks jäetud päikese kätte seisma. Piima tuleb juua, siis kasvats juusan, ütles proua Monaghan. Kui olete väike ja õpetaja on pahura äälega, siis see hirmutab. Ja nii hakkasin ma nutma, kuid üks väikestest poistest surus oma kõrre otse pakist läbi. Piima purskas ta tšemprile ja see oli naljakas. Mänguväljakul ümbritses mind kõigi teiste laste karjumine, ka kiljatused, nagu tuulepööris. Üks kõik, kus kohas ma ka ei seisnud, ikka jäin teistele ette. Üks poiss müksas mind tugevasti ja hüüdis. Sina oled! Jooksin ära mänguväljaku äärde ja seisin tara vastu, nii et keegi ei saaks minu taha tulla. Värav ei olnud lukustatud. Kasutasin juhust, hiilisin välja tänavale ja jooksin ära koju. Ema püüdis pahasena näida, kui ukse avas ja mind seal seismas nägi, kuid ta ei suutnud naeruhoole vastu panna. Oh, sind tillukest terroristi, hüüatas ta. Ma ei taha koolis käia, teatasin talle. Sa tahad ju saada suureks tüdrukuks, on nii? Raputsin pead. Kõik peavad koolis käima, siusan, ütles ema. Kui ta mind niimoodi nimepidi kutsus, siis tähendas see, et sel korral ei saa ma oma tahtmist. Lapsed vahtisid mind veelgi rohkem, kui ema mind tagasi tõi. Ent ma ei olnud emaga koos olles nii hirmul kui varem. Marssisime otse üle mänguväljaku kooli sisse direktori jutule. Praegu saan aru, et ema tahtis direktorile öelda, kuidas mul õnnestus ära minna, ilma et keegi oleks seda tähele pannud. Tol hetkel aga arvasin, et nüüd läheb mul haprasti. Selle asemel, et minuga kurjustada, naeratas direktor, kelle nimi oli härra Jordan, mulle lahkesti vastu. Olen kindel, et kui mina lähedal elaksin, laseksin ka koju jalga, ütles ta. Hiljem püüdsin sageli varem minema hiilida, kuid alati leidus keegi, kes sellest katsest õpetajale teatas. Pane tool maha, siusan, vara veel koju minna. Esimestel kooliaastatel istusin mingil põhjusel tavaliselt klassi tagaotsas, kas oma käitumise tõttu või siis seepärast, et olin viimane. Minu õppimisvõime tundus erinevat teiste laste omast. Lugemine ei olnud probleem. Olin õppinud lugema üsna varakult, nagu avastasid mu vanemad ühel päeval, kui poodidest käisime. Tahan jäätist, nõudsin. Siin ei ole jäätise poodi, püüdis ema mind haneks tõmmata, nagu vanemad seda sageli teevad. On küll, ütlesin talle, osutades silmatorkavale kollasele sildile. Vaata, siin on kirjas... Willi jäätis. Tähtede kirjutamine aga valmistas mulle raskusi. Käed olid kohmakad ja mul oli kombeks püüda tähti kõiki ühte punkti saada. Ma ei tea, miks. Lehekülg nägi hirmus välja. Tundus nagu aju ja käsi, mis kirjutas, ei teinud oma vahel koostööd, mis tõttu olin klassis kõige aeglasem. Kulus tükk aega enne, kui korralikult kirjutama õppisin. Kannatasin ka selle all, millele psühholoogid olid andnud nimeks tajuhäired. Isegi noores eas teadsin sageli vastuseid küsimustele, kuid tundus, et ma ei suutnud kuidagi oma mõtteid väljendada. Teadsin, mida tahan öelda, kuid ma ei suutnud seda öelda. Mu mõtted põrkasid just kui vastu mingit barjääri ja mul ei olnud kunagi piisavalt aega, et leida moodus, kuidas barjäärist mööda pääseda. See oli väga häiriv ja sisendas viha. Mõnikord purskus see välja raevuna, sagedamini aga pisaratena. Mängude ajal ei saanud ma aru mänguväljakul avalduvast hierarhiast. Loomult olin avatud ja seltsiv, ega mõistnud, miks mõned ei tahtnud minuga sõbrustada. Oli üks poiss, kes ei lasknud kedagi mängus osalema enne, kui tema selleks loa andis. Kui tõin kooli raamatu, ütles ta mulle, kellele võisin seda näidata ja kellele mitte. Ja kui ma siis segamine ajasin, ei lubatud mul mängus osaleda. Täiskasvanute kõnepruuk, mille olin omandanud ema seltsis veedetud aja jooksul, ei aidanud mind samuti. Kui püüdsin inimestele meeldida, jäljendades televiisoris tehtud tegelasi, siis naersid nad minu üle, mitte minuga koos. Kunagi ei olnud ma kindel selles, kuidas väljendada oma vajadusi või suhelda nii, et teised lapsed mind aktsepteeriksid. Kui olin ärevil, naersin veidi liiga valjusti. Kui olin kurb või vihane, siis puhkesin kohe nutma või lärmi lööma. Teate ju, millised lapsed on. Nad tajuvad kiiresti kellegi nõrkust ning minu ülesärritamisega sai palju nalja, nii nad siis naersidki mu üle ja hüüdsid mind inetute sõnadega. Õnnetuseks tähendas see, et lakkasin inimesi usaldamast ja muutusin hoopis väga araks. Minu raskustele lisandusid teatud meditsiinilised probleemid, mis eraldasid mind ülejäänud klassist. Mul oli väga kuiv peanahk, nii et kui meditsiiniõde tuli kontrollima ega peas täisid ei ole, võtsid minu juuksed palju rohkem aega kui kellelgi teisel. Kõik teised kogunesid minu ümber, arvates, et mul on täid peas. Kui rääkisin emale, mis juhtus, läks ta otsejoones kooli, et õega pahandada. Loodan, et ei öelnud, et tal on täispead, sest meil on puhas kodu. Kui meile anti suhkrutükil lastehalvatuse vastast vaktsiini, oli mul sellele äge vastureaktsioon ja sattusin lõpuks haiglasse. Alati tundus, et minuga läheb kõik teisiti. Kogu loo tegi hullemaks asjaolu, et mulle kirjutati välja hüperaktiivsust allasuruvaid tablette. Ja need tegid mu sageli uniseks ja veelgi aeglasemaks, nii et sellest sai veel üks narrimise põhjus. Üsna ruttu selgus, et selle arstimiga kaasnevad ohtlikud kõrvalnähud, mis tekitavad hingamisprobleeme ja arstid ei kirjutanud neid mulle enam. Ent kiusamine jätkus, kuna sellel oli tulemusi. Nutsin või siis plahvatasin ägedalt ja siis oli piinajatel ettekääne mind suisa taguda. Kui olete laps, siis ütlevad täiskasvanud alati, et kepid ja kivid murravad sul kondid, ent sõnad ei tee heales aiget. Nad ütlevad seda nii viisi, nagu oleks see mingi maagiline loits, mis sind kaitseb. Ma ei ole kunagi selles mingit loogikat näinud. Haavad ja marrastused paranevad kiiresti ning kaovad siis. Need te unustate ära. Psühholoogilised haavad aga, mida kiusajad löövad sõnadega, lähevad hoopis sügavamale. Isegi praegu ei taha ma nendele aegadele tagasi mõelda, sest haavad avanevad ja hakkavad haiget tegema, pannes mind end jälle täiesti kasutuna tundma. Ma ei taha jätta muljet, nagu oleks mu probleeme eiratud, kuna õpetajad tegid kõik, mis suutsid. Mu kolmanda klassi õpetaja, proua Stein, nägi, et ma polnud rumal. Ta oli minuga väga kannatlik ja aitas mind mõnikord väljaspool tunde. Kolmapäeviti tavatses ema mul lõunapaiku järel käia. Sõime veidi suppi või mu lemmikspagette röstsaial, mis peale isa või siis vend John, juhul kui isa tööl oli, sõidutas meid Edinburghi lastepsühholoogi juurde. Meesarst ütles emale, et ma ei ole õnnelik laps, kuna olen vägagi teadlik sellest, et minuga on midagi viltu ja tunnen end süüdlasena, et selline tüütus olen. Arvan, et ta pidi olema tark mees, sest nüüd olen tema öelduga täiesti nõus, ehkki toona olin liiga noor, et sellest aru saada. Mu vanemad ei teadnud psühholoogiast midagi. Neile oli öeldud, et mu raskused tulenevad kergest sünniaegsest ajukahjustusest ja nii arvasid nad, et ma ei saa midagi parata sellesse, kuidas käitun, ja nad asusid alati minu poolele. Teised pereliikmed arvasid, et veidi vähem kaastunnet ja veidi rohkem distsipliini võiks imet teha. Ent see on see häda, kui sul on õpetaja Annast õde.
Susan Poli raamatud selliseks ma sündisin luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
Cry the long night through. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry. Being so untrue. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear, remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. To prove that you do. Well, you can cry me a river, cry me a river. I cried a river over.